Reykjavík kjördæmis norður, Össur Skarphéðinsson.
Herra forseti, háttvirtur þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson flutti hér alveg prýðilega og brjálsnjalla greiningu á því hvernig hvar valdi liggur og hvernig með það farið. Ég hef auðvitað tekið eftir því að háttvirtir þingmenn Pírata þeim verður tíðrætt það hver miðja valdsins hér í þessum sölum hér. Og eðlilega, þó þeir hafa ekki verið lengi á þingi, þá eitt af því að fyrsta sem að þeir hafa komist á raunum það að valdið sem að samkvæmt stjórnarskránni ætti að liggja hjá löggjafanum, já, það virðist því miður í miklu meira mæli heldur en holt liggja hjá framkvæmdavaldinu. Þetta hefur verið þróun sem að menn hafa verið að reyna að snúa við á hinu háa alþingi á síðustu árum og jafnvel áratug. Það hvað sérstaklega ranta þessu hér upp úr 1995 og sælu valdatugum Davíðs Oddssonar sem að í krafti sín stjórnunarstíls sá til þess að það mátti heita á þeim tíma að valdið væri bókstaflega tekið úr höndum þingmanna stjórnarliðsins og sett í hendur framkvæmdavaldsins. Í kjölfar bankarhundsins að þá og kjölfar ýmissar skýrslna sem að menn fóru þá að skrifa þess að greina ástæður hundsins, þá var niðurstaðan svo að ein af ástæðum hundsins hafði einmitt verið hversu fastar á þeirra gengu í því að sækja sér vald. Þingið sett upp varnir og það verður að segjast löggjafarandi hrósað á síðustu árum að þá hefur hann að mörguleiti reynt að klóra til sín aftur það vald sem hann hafði. Í þessu máli hins vegar sjáum við að menn eru komnir á brokk í hina gömlu átt, þar að segja. Í málinu þá hefur engin einasti þingmaður stjórnarliðsins haldi ræðu með málinu ef frá er talið eitt andsvar. En sá eini sem að hefur haldið ræðu, hann lagðist gegn málinu. Við vitum það að oppi þingmanna stjórnarliðsins að minnstumstu sjálfstæðsflóksins er á móti málinu, en ráðherran allar náði fram. Hvað segir háttvirtur þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson þessa nýju endurþjöppun valds í höndum framkvæmdavaldsins? Er hann ekki sammála mér að þetta partur af slíkri þróun?
Þá svo